Here, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hulle heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand in waarheid en opregtheid ons oë rig op U. U wat die Alfa en die Omega as die begin en die einde. U wat sê, bly in my, soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Amen. Baie dankie, vriende, maak die woord van die Here oop by twee plekke wat ons wil saam lees. Die eerste een is Haggai, die tweede hoofstuk. Ek het 'n Grootdruk Bybel, dis bladsy 1219. Toe ek nou hierdie neerpen, toe dink ek ons het uiteindelik vir Jona gekry vanoggend. En toe ek nou bekom het oor Haggai, want hy is ook maar een van die kleine profete wat 'n mens dalk nie altyd so baie lees nie. As jy nou mooi gaan kyk in die Bybel, hy is net so voordat jy Sagaria kry. Tussen die twee esse, Sefania en Sagaria, Haggai. En dan sal ek die kans gee ook om by Jeremia 31 dalk die vinger net in te sit. Maar kom ons lees eerst uit Haggai, die tweede hoofstuk. En ek wil vra, vriende, dat terwyl ons lees, dat u werklik u hart stil maak en dat u bewus word dat die Here vir u woord het en dat u nie, u weet, baie keer, ek is baie eerlik, my vrou sal vir my baie keer, sal sy vir my sê, ai my engel, jy is daar maar sterk aandag afleibaar, dis ons grapie tussen ons, ek het 'n brein wat rondspring, en wanneer het kom by die geestelike dinge, ek is ernstig nou en eerlik met u, moet ek baie keer vir die Here bid, Here, maak my gedagtes rustig, dat ek kan concentreer. Dis werklik so, vriende, selfs as ek stilte tyd hou, en ek wil een kant wees met die Here, dan kom die herinnering wat ek vandag alles moet doen, en hoe gaan ek alles inpas. En daarom as ek vir u vra om regtig waar te concentreer, dan sit nie omdat ek dink jy is allemaal soos ek nie, maar om net seker te maak, want partij keer gaan het hier so in, en waar gaan het uit? Hierdie kant uit. En tussen hierdie kanaal en hierdie kanaal is daar afwaartse kanaal wat leed met die in ons hart ook ingaan. So kom ons concentreer. Op die 21ste dag van die 7e maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê. Dis hoofstuk 2 vers 1, nou vers 2. Spreek toch met Zerubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en met Josia, die seun van Josedak, die hoë priester, en met die oorblyfsel van die volk, en sê, wie is onder julle nog oor, wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het, en hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oor nie? Nou dan skep moed, sê die Babel, spreek die Here, en skep moed, Josia, hoë priester, seun van Josedak, en skep moed, julle allemaal, volk van die land, spreek die Here en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, met betrekking tot die verbond, wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly. Wees nie bevrees nie. En dan uit Jeremia hoofstuk 31, voor op ons blaaikie, het ons hierdie tekstgedeelte van Jeremia 31, dis ons afkondigingsblaaikie nou. Die twee tekste wat jy daar vind op ons afkondigingsblaaikie is 23 en 25, maar ek wil hê ons moet saam lees vanaf vers 23 tot en met vers 26 van Jeremia 31. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, weer sal hulle hierdie woord sê in die land Juda en in die stede daarvan, as ek hulle lot verander, mag die Here jou seën, o woning van geregtigheid, heilige berg en Juda, en al sy stede sal daarin woon, allemaal saam die landbouers en die wat met troppe vee rondtrek, want ek verkoop die vermoeide siel, en elke kwynende siel versadig ek. Hierop het ek wakker geword en opgekyk, en my slaap was vir my soet. So dit is wat Jeremia gedroom het en wat die Here in sy hart gespreek het. Net tot sover. Jy kan so bly sit. Kom ons nader tot God in die gebed. 'N ewige God is U Vader, die God van genade, die God wat bemoeienis maak met mense wat U nie wil ken nie, die God wat wanneer ons glo, as ons U glo, 'n groot verskil in ons lewe kom maak, die God wat selfs berou gekry het en 'n groot stad, nadat hulle voor U die knie gebuig het, gered het, die stad van Ninive, die God wat ook ons raak sien in elke tree en elke haar op elkeen van ons hoof mee bekend is. U is die God wat alles weet, wat elke hart ken, wat elke gedagte toets. Wat hoe kan ons maar sê hoe dat ons iets wil sê of bedoel of wat? U weet wat is die bedoelinge van ons hart. En soms, Here, kan ons onsself mislei. Soms kan ons, soos ek self nou gedemonstreer het, kan ons sê, maar ek is by, ek gee ag, maar dan is ons gedagtes ver van ons af. Ons aanbid U vanaand, Here Jesus, ons Verlosser. Ons eer U, o Heilige Gees, dat U met ons bemoeienis maak. En ons aanbid U, Ewige Vader, omdat ons weet, daar is niemand soos U nie. Niemand wat met ons interaksie het, wat met ons praat, wat na ons omsien, wat voorsien in ons behoeftes elke dag nie. En ja, Here, ook in hierdie aand gaan ons afskeid neem van Ignig en sy gesin en 'n seun wat in hierdie gemeente groot geword het, 'n seun wat 'n man geword het, 'n jong seun wat hierso ook nog besig was in sy vroeë jare en wat U stem gehoor het en wat ook op die kweekskool gaan arbei het, en wat U, Here, kom bekragtig het. En Here, in my eie hart weet U dat daar blydskap was, omdat ons U vasgehou het, ek en my vrou spesifiek, het saam gebid dat U vir hulle ook 'n uitkoms gaan gee, in hierdie maand van Augustus, en U is altyd getrou. Dis iets wat ons geleer het, ongeag wat ander mense sou sê of sou dink, Here, U getrouheid kan nooit bevraagteken word of onder verdenking staan nie. U is die God wat die tyd in U hande hou, wat weet wat is die regte tyd. Onlangs toe ons as dagbestuur vergader het, daar by 29 Julie rond, en ons vanuit Prediker hoofstuk 3 gepraat het met ons broeders dagbestuur en hulle bedien het, 'n tyd vir alles. Soos Salomo dit ook daaruit eensit, dan weet ons dat U tydsberekening, soos ons partykeer sommer so platvloers praat, Here, U timing is altyd perfek. U maak nie foute nie, en ons wil bid ook terwyl U die woord in my hart ook leef om dit vanaand vir Johan en Zansha, vir hulle twee wat vars in die bediening ingaan, dit in hulle midde te laat, om ook te kan terugdink wanneer dit nodig sal wees na hierdie geleentheid, om die woord te kan onthou wat die Here vanaand tot hulle sal bring en sal spreek, en nie ek nie. Dat het vir hulle ook tot seën mag wees, maar Here ook vir elkeen van ons, wat miskien vanaand nodig het om moed te skep, om te sien en te beleef en te ervaar hoe dat U werk. Here, wanneer God werk, wie kan dit keer? Help ons vanaand om te luister na U woord. Help ons vanaand om weer in pas te kom met U stap, om pas te kom met U hartklop. Help ons vanaand om weer opnuut te sê en uit te roep soos 'n Thomas van ouds, my Here en my God, wanneer die waarheid van die evangelie woord in ons harte kom vaslaan. Ons aanbid U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou as ons vanaand as teks van oordenking moet vat, dan sal dit beslis wees die woorde wat ons in Haggai 2 vers 4 kry. Nou ek is baie oortuig dat ek in my bediening ergens hierso het ek wel oor hierdie tekstvers gepreek. Ek weet dit, maar heeltemal 'n nuwe woord wat die Here vir my kom gee het, nou dan skep moed, sê die Babel, spreek die Here. En skep moed, Josia, hoëpriester, seun van Josedak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Nou die afgelope week, woensdag, by die predikantkonferensie, het dominee Johan Kloete, uit hierdie selfde tekstvers gepreek. En ek het gesit, waar ek my altyd sit, daar so in die auditorium, dis heel voor, aan die regte kant, en ek het na hierdie woord geluister, en net daar het die Here ook in my eie hart weer wakker gemaak, die groot belangrikheid en noodsaaklikheid daarvan, om moed te skep. Wanneer ons kyk na Israel as volk, vriende, dan kan ek nie vir u nuwe dinge vertel nie. Israel as volk het van die begin af het hulle gelei. Hulle was vir plus minus 430 jaar in slawerny gedompel. Het hulle onder die sweep van geharde Egiptiese slawedrywers moes hulle bou en moes hulle vermag wat geen mens amper kan vermag nie. Later het die kragtige hand van God hulle uitgelei en hulle het ontberinge gehad in die woestyn. Hulle het ontberinge gehad aan gebrek aan voedsel, aan water, elke keer het die Here kom voorsien. Hulle was moedeloos, hulle het vir Moses gevra, wat het jy gemaak? Hoekom het jy ons laat wegtrek? Ons kon ons nou versadig geëet het aan die visse van die Nyl. Hulle het verlang om terug te gaan na slawerny, eerder as om God se pad te bewandel. So het hulle volk geword, 12 stamme is gevestig, en het was nie baie lank nie, toe was Israel as volk blootgestel aan burgeroorlog. Juda en die ander 10 stamme het teen mekaar oorlog gevoer. Hulle het 'n koning begeer in plaas van God. Hulle het God vervang met 'n koningskap soos die ander volkere rondom hulle. Hulle het God vervang met 'n goue kalf. Hulle het die afgodediens van die volke rondom hulle nagevolg, en het was nie lang nie toe het profete soos onder andere Jeremia en Jesaja hulle gewaarsku dat hulle in ballingskap weggaan. Hulle sien 'n volk uit die noorde opkom en hulle wou nie luister nie. Die 10 stamme is weggevoer, hulle is weg uit hulle land uit, die mure van Jerusalem is afgebreek, die geboue wat daar was is afgebrand, is geplunder, die siekes en die gebreklikes onder hulle en die ouer mense wat, verskoon my broeders en susters, dis so hulle dit gesien het, wat niks werd was nie, is agtergelaat. 70 jaar is in die Babiloniese ballingskap en steeds wou hulle nie luister nie. Te midde van al hierdie omstandighede, as jy die woord van die Here lees, dan sal jy agterkom, is die Here die hele tyd besig om hulle te bemoedig. Hy is die hele tyd besig om hulle terug te roep na hom toe. Hy is die hele tyd besig om soos 'n herder oor sy skape te waak en hulle te gaan haal. Elke keer kom hy en hy bring 'n man en selfs partykeer 'n vrou na vore wat hierdie volk kan lei. Die boek Haggai vind ons gaan hoofsaaklik oor die herstel van die tempel. Hierdie magtige tempel wat deur Salomo gebou was, wat in hierdie heerlikheid was, en wat die teenwoordigheid van God vir hulle voorgehou het, vriende, is verwoes. En Haggai praat oor die herstel van hierdie tempel in die jaar 536 voor Christus. Jeremia is 'n dominee van sy dag, 'n profeet oor 'n tydperk van 50 jaar. 50 jaar waarskei hy sy volk en hulle wil nie luister nie. So plus minus van 627 voor Christus tot amper daar's geskiedskrywers wat sê amper tot hy by 561 voor Christus. Hulle het dit nie maklik gehad nie. En dit is teen hierdie agtergrond wat Haggai met hierdie tempel wat nou herbou is, maar jy weet dit is, hy het nie hierdie pilare, hierdie magtige edelgesteentes, hy het nie hierdie pracht en hierdie praal van wat Salomo se tempel gehad het nie, hy het nie hierdie heerlikheid gehad dat 'n mens met jou oog soek nie, maar hy het God se heerlikheid gehad, maar ons sien dit nie raak nie. Dis soos wanneer ons vir mekaar sê, jy klaar met 'n breinbrood onder die arm. Ach, hy skryf, hy sê, nou dan skep moed, 3 keer vind hy die term skep moed, Zerubabel, spreek die Here en skep moed Josia, hoë priester, seun van Josedak, en skep moed, julle almal en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Ek wil vanavond met die 4 gedagtes deel onder die tema skep moed. Ek weet nie wat is elkeen van die omstandighede nie. Ek het hierdie week baie daaroor gepyns en ek het dit vanoggend ook gesê toe ek besef 4 maande van my lewe is weg en ek voel soos 'n herde wat 4 maande afwesig was en ek was afwesig en ek voel soos 'n herde wat 4 maande lank sy skape dalk nie kon bewaak het en kon voed soos ek wou nie. Maar die Here weet hoekom dit moes so wees. Die eerste gedagte skep moed met die groot taak wat op hande is. Nou ja, broer Johan en Zansja, dit is so soos ek gebid het, dat ek ook toe ek hierdie woord bedink het en voorberei het, was dit met julle ook in gedagte. Die gedagte skep moed met die groot taak wat op hande is. Oral waar ek die gedagte vind van moed, en skep moed, kom dit in die Engelse vertaling, hierdie woorde, be strong, be strong. Nou vriende, hierdie het niks te doen, met ek en jy wat fisies sterk is nie. Nou dink ek weer aan, in hierdie week, spring ek een oggend op, en ek spring vinnig daar in die storten, regtig vinnig hoor, en want ek besef toe, maar hoor ek het vroeg vanoggend 'n afspraak, net na 8, waar gewoonlik begin huisbesoek by 10:00 in die oggend, jy verstaan, jy het meer tyd, want die mense by wie jy gaan inloer, hulle kom ek eers 'n bietjie later aan die gang, en terwyl ek so onder die stort staan, en die hande beweeg, en die seep en die shampoo spat op dieselfde tyd, stop ek, en ek kyk myself so, ek sê, my maat, 3 weke terug, moes jy het in slow-mo gedoen het, jy moes vasthou teen die kant van die stort, as jy was, is die Here nie goed nie, en ek skep moed, vriende, want ek wil vir jy sê, to be strong, skep moed, het niks te doen met jou fysische kapasiteit nie, dit beteken die volgende, to be bound fast, om vastgebind te wees, to be attached, om vast te staan, to make firm, en toe ek so stop en ek staan, toe sien ek, maar ek staan op 1 been, en ek kan my voet oplig, en ek kan daar bykom en was, want ek kon het nie 3 weke terug waag nie, ek sou omval, en ek sou daai hele glaspaneel van die stort stikkend val. To be strong beteken to strengthen, to be courageous, om vol van durf en daar te wees, to conquer, om te oorwin. Luister wat sê die Griekse vertaling, it's a word frequently used to describe battle scenes. Dis 'n woord wat gereeld gebruik word om oorlogs gevegsgronde mee te beskryf. Jy's gewikkel in hierdie stryd en wanneer die Here sê skep moed, dan moet jy weet, hy gaan nie vir jou sê skep moed wanneer jy hulna chocolate in hierdie hand het en 'n lekker roomys in hierdie hand nie, het niks om moed te skep nie. Dit gaan goed met jou. Wanneer ek dink aan die gedagte van skep moed met die groot taak wat op hande is, was daar een uitstaande kenmerk man in die Bybel wat vir my hierdie punt so kosbaar uitgebeeld het, en dit is Josia. Jy kan gaan kyk, toe Moses aan die einde van sy lewe kom, daar by Deuteronomium 31, Toe kom die Here en die Here sê vir Moses wat hy moet doen en hy sê vir hom in vers 6, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Dit is die woorde wat die Here sê wat Moses nou vir Josua moet gaan sê. En dan in vers 7, toe het Moses Josua geroep en aan hom voor die oë van die hele Israel gesê, wees sterk en volmoed, want jy sal met hierdie volk in die land ingaan wat die Here aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee en jy sal hulle dit laat erwe. Nou vriende, die Here het 'n plan met elkeen van ons. Moses se tyd het verby gegaan en die Here sê twee keer, aksensieer hy, jy wat dui op Josua wat nou die volk die land moet gaan inlei. By Johan en Zansha, julle het ook 'n taak wat voorlê om mense daar by Orkney vir die Here in te lei in sy koninkryk in. En dan in vers 23 van Deuteronomium 31, en hy, dit is God, het aan Josua die seun van Nun bevel gegee. Nou praat die Here nie meer deur Moses met Josua nie, nou praat hy direk met Josua, die seun van Nun, en hy sê vir hom, wees sterk en volmoed, want jy, weer die aksent, sal die kinders van Israel inbring in die land wat ek hulle met 'n eed beloof het, en ek sal met jou wees. Liewe geliefdes, sit jy vanaand hierso, en daar's 'n groot taak op jy hande, wat jy moet doen. Jy weet, ek het ook al agtergekom, partykeer baie mense dink, omdat jy elke dag met mense werk, is jy baie voortvarend en jy praat baie maklik met mense en het kom net so maklik, maar ek wil vir jy sê, ek het al nodig gehad om met mense te gaan praat oor 'n saak en dan is jy maar vrees en bewend, want daardie persoon kan jou net eenvoudig sê, verlaat my huis, ek wil nie verder met jou praat nie. En weet jy dan, as jy voor die Here gaan buig, dan kom hy dikwels en hy gee vir jou rede om moed te skep, want hy sê, is dit nie ek wat jou stuur nie? In Josua 1 vers 6 word dit baie keer herhaal, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Vers 7, wees net baie sterk en volmoed om nou geset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links agter nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Vers 18, elke man wat teen u bevel wederstrewig is en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en volmoed. Jy weet, wanneer die Here vir jou 'n taak gee om te doen, het jy nêrens die gemak om maar net te sê, wel, almal gaan saam met my staan nie. Daar gaan altyd mense wees wat jou opponeer. By Johan in die bediening ook, daar gaan mense wees wat vir jou lief is, daar gaan mense wees wat vir jou baie lief is, daar gaan mense wees wat nie vir jou lief is nie. Dis ongelukkig hoe dit werk. Ons is nie geroep om mense tevrede te hou nie, ons is geroep om God tevrede te hou. En dis wat mense nie kan verstaan nie, vir al die wat nog in die vlees is. Hulle verstaan dit nie. En terwyl hulle vir Josua ook sê, daar gaan mense wees wat wederstrewig is. Wanneer u vir die Here iets wil doen, gaan u soms teenkanting kry. Dan hou ons ook nou maar op. Ag nee, wat, dan gaan ek dit nie meer doen nie. Ek sien dit baie in die bediening. Sodra mense die eerste teenkanting kry, nee, wat, ons gaan nou nie meer aan nie. Ek is nie lus vir dit nie. Jy weet, vriende, ons taak is om sterk en volmoed te wees. Josua 2 vers 11, toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt. Wat het hulle gehoor? Hulle het gehoor van hierdie Enakiete, hierdie groot reëse, so dat daarby niemand enige moed meer oorgeblei het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is 'n God in hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sien wanneer die reëse teen ons kom, wanneer mense teen ons te velde trek, dan wil ons moedeloos word. Dit is nie die pad van die Here nie. Josua 5 vers 1 sê, en toe al die konings van die Amorite wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, sodat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Ek en jy as kind van God kan ander mense moedeloos maak omdat die Here ons seën. Ek val vanaand vir jou. Is jy moedeloos vanaand? Omdat dinge nie loop soos jy dit wil hê nie. Omdat jy swaar kry. Skep moed. Die Here wil vir jou 'n oorwinning gee. Josua 10 vers 25 sê Josua vir die volk, wees nie bevrees of verskrik nie, wees sterk en vol moed. Net nou moes hy moed ingepraat geword het, onthou julle? Nou sê hy vir die volk, want so sal die Here met al julle vyande doen, teen wie julle sal veg. Vriende, hou vanaand vas aan God se beloftes en skep moed. Gaan voort met jou taak, ongeag die toestand en die teenstand wat jy beleef. Die tweede gedagte, skep moed, al dreig die vyand. Ons lees daarvan van 'n jong seun in 1 Samuel 17:32. 'n Jong seun en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Nou ons almal weet 1 Samuel 17 verhaal, die verhaal van Dawid wat die groot reus Goliat verslaan het. Elke oggend kom Goliat uit, as die son opkom, dan staan hy daar, hierdie berg, hierdie kant was Israel, hierdie kant was die Filistyne, en daar in die dal, hierso waar hulle nou beplan het, gaan die veldslag plaasvind, dan kom hy daar bo op sy kant van die berg, dan bulder hy uit, waar is julle Israeliete? Stuur vir my 'n man, dat ek vir julle wys wat ek met hom kan doen. En dan vloek hy die Here, en hy vloek die kinders van Israel, en hy vervloek hulle. En op 'n dag, Dawid is 'n jong tiener seun, sê sy pa, vat gou vir jou broers, daar wat op die slagveld is, vat vir hulle hierdie lekkernye, en hierdie stukkie kaas, en hierdie spesiale bietjie melk, gee dit vir die owerste so 1000, en vind net uit, hoe gaan dit met jou broers, is 'n pa, wat wil seker maak, sy seuns leef nog. Het was juist by so 'n geleentheid, wat Dawid daar aankom, en wat hy hoor, hoe bulder hierdie Filistyn, hierdie onbesnedene van hart, en God gebruik Dawid as 'n instrument, om hierdie Filistynse juk af te werp. Op daardie stadium was Israel onderworpe aan die Filistyne. Hulle was die Filistyne se slawe. En God gebruik hierdie klein seentjie, hy was baie jonk, vriende, om die Filistyn te verslaan. Ek lees vir in 1 Samuel 17, die 37ste vers. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Kan nie indink, Saul wat gesalf was as koning van Israel, Saul as man het kop en skouers bokant die hele Israel uitgetroon. Hy was 'n lang man. Hy het nie die moed om hierdie Filistyn te gaan aanvat nie, maar hy het die moed om vir 'n jong seun te sê, gaan en mag die Here met jou wees. Weet jy of die Here hom gaan beskerm nie, maar kom ons kyk wat gebeur. Dis amper die gesindheid waarmee hy vir Dawid gestuur het. Dan lees ons vanaf vers 45, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag, luister wat sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leeu van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel, en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet, dat Israel 'n God het. Hoe klink daai vir 'n verklaring, vriende? Wat in ons? Wat in ons as hulle by die werk beginne dreig? Vriende, ek word ook soms gedreig in my werk. Moenie dink ek weet nie waarvan ek praat nie. Wat doen ons? Ons bewe. Wat kan ek net doen om het reg te maak? Ons is sommer bereid om vanmiddag na die werksete toe te gaan, want ons wou nie gaan nie, want dis hoekom hulle ons oor die kole haal, want hulle sit net in suip en vreet en ongeskikte grappe, en ons wil nie daar wees nie, maar nou, ek sal gaan, ek gaan my net vroeger verskoon. Ons begin kompromie maak. Ons word moedeloos. As ons daar by die werk agterkom, ons word oorgesien vir bevordering. Ons word oorgesien, ons kry nie meer 'n dankie nie. Ons word moedeloos. Die ander vrouens en die ander mans en die ander mense wat ongeregtigheid doen, ons word moedeloos. Nou wat beteken dit anderste is, eintlik wil ek ook so wees. Dis hoekom ek moedeloos word. Waar is ons, vriende, om te sê, vandag sal die hele aarde weet dat Israel, dat ek 'n God het. Waar is ons? Waar is ons? Skep moed, vriende, al dreig die vyand, al lyk dit asof Satan en sy magte jou wil verskeer, jou wil vernietig. Skep moed vanaand. Al weet jy, dit lyk nie meer so, jy weet, jou bankbalans is so ver in die rooi, jy weet, jy kan nie nog verder nie, skep moed. Skep moed. Ek wil jy verseker, ek weet waarvan ek praat. Vers 47, dan sal hierdie hele menigte moed erken, dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Die stryd wat jy tans beleef, die stryd wat jy voer, daai ding wat jou uitmergel, en dat jy nie meer weet wat ek kan toe nie, dis nie jou stryd nie. Die Here, die stryd behoort aan die Here. Vers 50 lees ek, so het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. Hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Ons word soms so geïntimideer deur die vyand wat voor ons staan. Kan nie indink, voor jou staan 'n man wat plus minus 3 meter lank is. Nou ons kyk na ons Springbok slotte en hulle is tussen 1.98, die uitsonderlike is 2.10 lank, maar kom ons sê 2 meter lank, dan sê ons, ja, is 'n groot ou daai. Kan jou indink 'n man wat plus minus 3 meter lank is, met 'n gewaad aan, 'n helm wat blink in hierdie son, met 'n borsplaat wat so groot is, Dawid kan wegkruip binne in hy borsplaat, so groot is hy, met 'n spies wat so dik is en so lank is, het lyk soos 'n wewersbalk, sê die skrif. Kan jy jou indink hierdie geweldige, oorweldigende teenwoordigheid van hierdie duivel wat voor hom staan? En hy doodkalm vir hom sê, vandag sal die Here jou in my hand gee. Skep moed, vriende. Onse God gee die oorwinning, nie jou en my finansiële vermoëns nie, nie jou en my intellektuele vermoëns nie, nie jou en my spierkrag nie, niks nie. Dawid het op God alleen vertrou, en hy het moed gehou, en hy het hierdie vyand verslaan, en Israel het hulle agterna gejaag, en hulle man vir man doodgeslaan. As hulle nog gedink het hulle gaan nie deur die druwe van die rivier, het Israel op hulle toegesak en hulle het hulle tot die aand toe laat agtervolg en hulle verslaan. Luister mooi, en die Filistyne was nooit weer dieselfde nie. Nooit weer nie. Hou moed. Derde gedagte, skep moed wanneer God 'n taak het wat jy moet doen. Skep moed wanneer God 'n taak het wat jy moet doen. Nou na al Dawid se gevegte en nadat hy die nasies onderwerp het en nadat hulle hom ook as koning erken het, kom Dawid, en as ons in ons terme kan praat, vriende, en hy is hier naby aftrede, pensioentyd, en hy sê, maar daar is nog een iets wat ek wil doen, ek wil vir die Here 'n huis bou. Gaan lees daarvan in 1 Kronieke 17. En wanneer ek 1 Kronieke lees, en dan vooral 1 Kronieke 22, dan kom ek achter, dat Dawid was nie toegelaat om vir die Here 'n huis te bou nie. Ek lees vir 1 Kronieke 22 vers 7, tot 13, en Dawid het aan Salomo gesê, my seun, ek self het my voorgeneem om 'n huis te bou vir die naam van die Here my God. Maar die woord van die Here het tot my gekom en gesê, jy het bloed in menigte vergiet en groot oorlog gevoer. Jy mag nie vir my naam 'n huis bou nie, omdat jy baie bloed op die aarde voor my aangesig vergiet het. Kyk, 'n seun sal vir jou gebore word. Hy, sien nie die aksent daarop, hy sal 'n man van rus wees. En ek sal hom rus verskaf van al sy vyande rondom, want Salomo sal sy naam wees, en vrede en rus sal ek oor Israel in sy dag gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou, en hy sal vir my 'n seun wees, en ek vir hom 'n vader, en ek sal die troon van my koningskap oor Israel bevestig tot in ewigheid. Nou my seun, mag die Here met jou wees, dat jy voorspoedig kan wees om die huis van die Here jou God te bou, soos hy oor jou gespreek het. Mag die Here jou net insig en verstand gee en jou aanstel oor Israel, en dit om die wet van die Here jou God te onderhou. Dan sal jy voorspoedig wees as jy sorgvuldig die insettinge en verordeninge onderhou wat die Here aan Moses oor Israel beveel het. Nou praat Dawid met sy seun. Sy seun is nou al 'n groot man. En hy sê vir hom, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en wees nie verskrik nie. Jy sien, Salomo was 'n seun van rus. Dawid was 'n besige man. Dawid was 'n ou wat nie op hom laat wag het nie. En die Here het Dawid spesifiek geroep om die oorloë ook te voer. En daardie oorloë het gemaak dat Dawid soms in omstandighede moes optree waar bloed vergiet was. En God het besluit, terwyl sy hart so mooi was, hy wou vir die Here 'n huis bou, dit sal hom nie beskore wees nie. En hy gaan sit hier op 'n hoopie, een kant, en nou sing hy die liedjie wat ek julle al geleer het, nobody loves me, everybody hates me nie. Hy sien God se plan raak, want God gee hom 'n belofte, uit jou gaan daar 'n seun voortkom, en hy gee vir hom haar die seun 'n naam, sy naam moet wees Salomo. Partykeer raak ons so ontsteld, as ons nie kan die dinge doen nie, as ons nie kan voorgang nie. Maar het jy al gedink, dat die Here gebruik elke mens op sy eie manier? Broer Johan, ek dink nie jy is 'n vegter nie, met respek. Maar die Here gebruik ook jou broosheid en jou jonkheid en jou persoon om vir hom iets te gaan doen daan ook nie. Net jy vanavond moet moed skep. Jy het nie nodig om enige ander predikant of predike of enige iets van hulle te begeer nie. Jy is jou eie mens, jou eie man, op wie God met respek sy hand kom lê het om te sê, gaan werk vir my daar. En ons as gemeente ook, ons moet bly wees, en ons moet besef, dit was die Here wat ook vir Johan en Zansia daar gaan plaas het nou, sodat hulle vir hom kan werk, en sodat hulle twee se persoonlikhede en hulle twee se vermoëns kan groei en kan uitgebrei word. Dit kan nie groei en uitgebrei word as hulle nie hulle eie bediening kan hê nie. Salomo was nie soos sy pa nie. Hy was nie die leeroowerste van Israel, die generaal nie. Maar die Here kies hom. Want hy was 'n man van rus, stil en sonder bloed aan sy hande. U en ek as kind van God het die taak, vriende, om diensbaar te wees. Om moed te skep wanneer die Here 'n taak op ons skouers lê. Ek en my vrou sien dit jaar in en jaar uit dat mense Januarie terugkom en hulle het lekker vakansie gehou en hulle is vol gees. Ek het nog net nie behoorlik vasgestel watter gees nie. Want hy gees hou nie langer as ander kant Februarie maand nie. Die ywer verdwyn soos mis voor die son. En dan het ons die taak om die hele tyd die kruiwater stoot. En hy sê ook al, kwiek, 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 kwiek. Toe kom die ou boer en hy sê vir hom, hy gee die ou man een klap in die kop en hy sê hy moet so maak, kwiek, 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 jy moet hom stoot. Nou net uit toe een sekere boer sy selfoon so fluit, toe dink ek aan daar die kwiek. Skep moed wanneer God 'n taak het wat jy moet doen. Ek noem net vir jy te wille van inligting, daar was ander jong konings wat moed geskep het, ook deur die Bybel heen. Ons het nie die tyd om allemaal vir jy uit te lig nie. 2 Kronieke 15 vers 8 lees ons van Asa, die koning van Juda. En toe Asa hierdie woorde en die profesie hoor wat Asaria die seun van Odet gespreek het, het hy moed geskep en die verfoeisels verwyder uit die hele land Juda en Benjamin en uit die stede wat hy op die gebergte van Efraim ingeneem het en die altaar van die Here wat voor die voorportaal van die Here was, het hy herstel. Ek en jy kan dinge doen wat ander mense kan laat moed skep, vriende. Maar weet jy, ek en jy kan ook dinge doen wat ander mense moedeloos maak. Wees sensitief vir mekaar. Ek lees in 2 Kronieke 23 vers 1 van die priester, die dominee van die dag, Jojada. Maar in die 7de jaar het Jojada moed geskep en saam met hom in 'n verbond geneem die owerstes oor 100, Asaria die seun van Jeroham en Ismael die seun van Johanan en Asaria die seun van Obed en Masia die seun van Adaja en Elisafat die seun van Sigri. Partykeer het ons as leraars het ons manne en vroue nodig wat saam met ons in 'n verbond kan staan. En o, broer Johan, ek bid die Here vanaand dat hy vir jou manne en vroue gee, vir jou en Zansha ook, daarin ook nie wat met julle 'n verbond sluit. En wat sê, ons wil saam met jou werk, dominee. Ons wil saam werk en ons wil doen. Ons lees, maar Amasia het moed geskep en sy manskappe aangevoer en die soudal ingedrek en die kinders van Seer 10.000 verslaan. Amasia was ook 'n jong koning van Juda. Ons lees van Jehizkia, koning van Juda, en hy het moed geskep, 2 Kronieke 32:5, en die hele muur opgetrek wat afgebreek was. Weet vriende, as jy so werk in 'n gemeente en veral wanneer jy lank in 'n gemeente is, en ek is daar die voorbeeld wat ek nou gebruik, dan sien jy partykeer hoe dat die mure verbrokkel en jy word moedeloos, want jy voel dikwels jy moet alleen daar die mure net weer opbou. Maar ook ek het moed geskep, ek sê dit vir jy, en ek het besluit en weer besef dat ten spuite van omstandighede en lichamelike ongesteldheid en wat ook alles daarmee gepaard gaan, as ek gaan wag dat my lidmate die mure moet opbou, gaan dit nie gebeur nie. Jy moet maar inspring en jy moet dit doen, Johan. Partykeer moet jy ou nie self bou nie, maar jy moet maar net ander mense kry om te beginne bou. Maar jy is die initieerde daar van my broer. En hy torings opgebou, koning Jehizkia. Ook die ander kantse, buitenkantse muur het hy gebou. En hy het die stad Milo in die stad van David versterk en werfspiese en skilde en menigtes laat maak. Hy het seker gemaak dat die volk gereed is vir die oorlog wat sou voorlê. Ek sluit af met die laaste gedagte. Skep moed, want God self spreek tot jou. Tot hier toe mag jy dink en sê, maar Gerry het nou vir ons gepreek. Nee, dit is nie so nie, vriende. Hoe kosbaar is dit, geliefdes, wanneer God tot ons spreek deur sy woord, in antwoord op gebed. Voorbeelde hiervan vind ons in Esra 7 vers 28, waar die man Esra iets ontdek, en wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne, en voor al die magtige forse van die koning. Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel, om saam met my op te trek. Esra was hierdie skrifgeleerde, en hy was in ballingskap weg, en uiteindelik toe hy hoor, hy kan ook nou teruggaan, en sy taak sou wees om die tempel te gaan herstel, wat afgebreek was, en Nehemia was al vooruit, hy moes die mure gaan herstel, gaan lees die boek van Nehemia, en Esra hoor, dat hy kan gaan, want hy tot die Here gepleit, hy wil gaan, hy wil het doen, en die koning sê, gaan maar. Miskien is daar iets wat jy al jare lang voor die Here lê, en het gebeur net nie. Moenie ophou nie, skep moed vanavond. Miskien is daar begeerte in jou hart wat lewe. Moenie ophou nie. In 'n oomblik terwyl hy daar in Babylon sit, Esra verander die Here sy hele lewe. En hy skep moed en hy kan teruggaan. En daar terwyl hulle die klippe van die tempel, vriende, met hulle hande so een na die ander afhaal, daar in die ruïnes, kan jy onthou wat het hulle ontdek? Die wetboek van die Here. Toe hulle hierdie wetboek vashou, toe daar die volk uitgebars met 'n geween, wat een ek nie ken nie, want ons het moes in elke vertrek in die huis het ons een wat vol stof is. Die woord van die Here stel ons in staat om moed te skep, vriende. Die Here het ook tot Daniël gespreek, hierdie pragtige jong seun. Hy is ook in hy ballingskap as 'n jong seentjie, is hy weggeruk, weg van sy ouers af, weg van sy familie af, weg van sy huis af, weg van sy kultuur, en dit wat hy geken het, hy is ontwortel, vriende. En ek lees in Daniël 10 vers 19, sê die engel vir hom, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want U het my versterk. Ons is partykeer so vasgevang in ons omstandighede, ek wil sê so vasgevang in ons ongelukkigheid, en ek wil dit sê, ons raak ongelukkig met die Here, dat ons nie hoor wanneer hy tot ons spreek nie. En ons bly in moedeloosheid. My Heer kan maar spreek, want U het my versterk. Ek sluit af met hierdie tekst wat ons daar in Haggai gelees het. Het hy mooi geluister wat hy sê, nou dan skep moed, Zerubabel, spreek die Here. En skep moed, Josia, hoëpriester, seun van Josedak. En skep moed, julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk. Vriende, as jy dan moet ophou serie nuus kyk in die aand, en as jy moet ophou om die beeld te koop in die oggende, en as jy moet ophou om na die nuus te luister op die radio, want dit maak 'n mens swaarmoedig, neem daardie besluit. En die halfuur wat jy voor die kassie sit en nuus kyk en so beswaard word, dat jou vrou jou nie eens met 'n koppie koffie kan ophelder nie. Vat dan daai halfuur, of as dit die vrou is wat opheldering nodig het, en spandeer dit met die tyd die tyd met die Here. Sy woord kan ons laat moed skep. Laat ons elkeen vanaand moed skep. Want God spreek tot ons almal. Laat ons elkeen moed skep wanneer die Here vir jou spesifiek 'n taak gegee het. Vriende, na my siekbed die afgelope tyd en die tyd van my siekbed het ek baie gewonder oor baie dinge. En ek het by 'n konklusie gekom dat die Here het my lewe gespaar. So het sekerlik nog iets wat ek moet doen. En toe vra ek ook vir die Here in my voortvarendheid, Here, U het my lewe gespaar, sal U dan nie vir my asseblief wys wat ek moet doen nie? En so 'n week of so terug, toe kom ek agter, maar hy het nie nodig om vir my te wys wat ek moet doen nie. Ek moet net aangaan waar ek gestop het, toe ek siek geword het, en nie meer kon nie, totdat hy vir my iets anders te sou wys. Skep moed, vriende, al dreig die vyand. Skep moed. As daar groot taak op hande is, skep moed. Kom ons buig voor die Here. Ons aanbid U Vader. En ons dank U dat U ook die afgelope week in ons eie hart kom inspreek het. Ons dank U vir die woord wat my ook diep in my hart getref het. En dat ek kon weet dat U in my innerlike mens spreek en sê skep moed. Ons dankie vir die woord wat U oopgebreek het vanuit hierdie gedagte skep moed. En dat ek vanaand vir my geliefde broeders en susters, jong mense kan bid. En vra dat U vir hulle elkeen sal laat moed skep vanaand en dat U tot hulle sal spreek. En dat hulle sal met verwagting bly hoop op U. Ja Here, soos ek terecht ook vir U gesê het op 20 Mei, nogtans sal ek jubel in die Here my God. Ons gaan nie toelaat dat die vyand dreig en dat die vyand ons ook emosioneel afbreek tot 'n niks nie. Ons gaan moed skep en ons gaan volhard om te doen totdat U ons kom haal, totdat U wil geskied. Mag dit ook so wees in ons elkeen se harte ook vanaand, om te weet die Here het gespreek en daarom skep ek moed. Amen.